U nastavku programa, uvaženi slušalci, imat ćemo veliko zadovoljstvo da čujemo izvod iz predavanja Mehmet Paša Sokolović, turski veliki vezir ili čuvar srpskog identiteta, koje je održano u Novosadskom kulturnom centru u okviru Tribine mladih. Autor predavanja je Ognjen Karanović, stručni saradnik Matice Srpske iz Novog Sada.
Zašto je Mehmet Paša Sokolović toliko aktuelan ili zašto bi trebao biti toliko aktuelan? Na to pitanje delimični odgovor je dao i moj uvaženi kolega i naš dragi prijatelj Milorad Vukašinović malo pre, bukvalno pre 10 minuta, kada je rekao da tamo gde ima srpske crkve ima i srpskog naroda, ili tamo gde ima i srpske crkve, pravoslavne crkve, ima i srpske države. Zašto je to neka vrsta uvoda u moje izlaganje i naš večerašnji razgovor? Pa ako je po nečemu Mehmet Paša Sokolović ostao poznat, makar u srpskom nacionalnom predanju, onda je svakako po obnovi srpske patrijaršije, odnosno pećke patrijaršije. Mi nećemo krenuti odatle. Pokušat ćemo da njegov život i njegovu delatnost sagledamo iz svih uglova, pa da onda vidimo, nakon tog pregleda, onda da vidimo da li je Mehmet Paša Sokolović bio najpoznatiji turski veliki vezir ili čuvar tog srpskog identiteta. A možda je bio i jedno i drugo. U ostalom, na to ćemo odgovor dati zajednički, ali najviše se u stvari nadam da ćete vi, ako niste do sad formirali mišljenje, formirati mišljenje i da ćemo onda i o njemu prodiskutovati. Mi uopšte kad razmišljamo o istoriji srpskog naroda u vremenima osmanlijske uprave, stiče se utisak da ti vekovi predstavljaju nekako prazno doba ili prazan skup nepoznatih povijesnih događaja i istorijskih stanja i procesa. U stvari da taj turski period u povijesti srpskog naroda je nekako zabeležen kao mračno doba sveukupne stagnacije svih onih najvažnijih životnih, odnosno esencijalnih tokova života, celog bića etničkog kolektiviteta. Međutim, onda postavlja se pitanje kako je tom kolektivitetu, odnosno kako je tom etnosu, kako je to srpskom narodu bio omogućen egzistencijalni opstanak, odnosno biološki i socijalni i duhovni opstanak i očuvanje tog etničkog identiteta i okvira etnoloških karakteristika koje su zajedno opredelili potonji nastanak nacionalnog preporoda i stvaranja nacije, srpske nacije u 18. i 19. veku. Odnosno, kako je narod uopšte opstao ukoliko je živeo u takvom mračnom dobu u kome se ništa nije dešavalo ili nije se ništa događalo, vrednost spomena, vrednost zabeleške za potonja vremena, odnosno za ovo vreme, evo, u kome sada živimo, kako je to moguće? Pa gde je onda link između stvaranja srpske nacije, geneze srpskog nacionalnog identiteta sa stvaranjem etničkih, sa stvaranjem, odnosno sa postojanjem etničke srpske srednjovekovne države koja je nestala pred naletom osmanlijskih osvajača. Nekako srpski istoričar i srpska historiografija neoprezno i dosta nezainteresovano prelazi preko tog vremena. I nikako da objasne tu vezu. Možda ponajbolje to mogu da objasne moje uvažene kolege koje, odnosno mogu to da potvrde, moje uvažene kolege koje rade u prosveti, koje rade svakodnevno sa decom, pa će videti, nekada sam i ja radio u prosveti, pa mogu to o tome da svedočim, iskreno ne znam kako je stanje trenutno, ali znam iz iskustva, iz neposrednog iskustva, da se taj, uslovno rečeno, turski period, period kada su Osmanlije upravljala nad najvećim delom srpskog naroda ili nad čitavim srpskim narodom, nekako se preko toga prelazi. O tome se ne razgovara. A po meni to je velika greška. Jer ako ne razgovaramo o tom periodu, ne možemo na najbolji način razumeti koji su uslovi, koji su socijalni uslovi, istorijsko i okolno stanje i procese preduslovili, odnosno koji su omogućili stvaranje srpske nacije u 18. i 19. veku, kako malo pre rekao. Možda ovaj najreprezentativniji dokaz tvrdnje pronalazimo u crticama iz života i delatnosti Mehmeta Paše Sokolovića. Otomanskog velikog vezira, člana porodice tri turska sultana, iskusnog političara, graditelja mecene, jednog od najvećih državnika Evrope u 16. veku. E sad, ako razumemo njegov život, onda i otkrivamo to da je on najčuvenija nepoznanica turske epohe. I možda baš njegova delatnost je omogućila taj kasniji srpski risorgimento, odnosno preporod srpske nacije u 18. i 19. veku, kad je stvorena srpska nacionalna država. A ko je bio Mehmet Paša Sokolović? O njegovom poreklu malo toga se zna. Ali, kako je on sam govorio hroničarima i savremenicima svoga doba, a kako nam saopštavaju i venecijanski, odnosno mletački, francuski, pa i turski izvori, njegova porodica je pripadala nekadašnjem srednjovekovnom sitnom plemstvu, sitnom seoskom plemstvu. I poticala je, što bi rekli danas, iz istočne Hercegovine ili istočne Bosne, to je negde granica između istočne Hercegovine i istočne Bosne, dakle, na nekoj tromeđi današnje Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Njegova porodica se prezivala najverovatnije Nenadić, mada postoje podaci da je možda oblik tog prezimena bio i Nenadović, mislim, to je otprilike jedno te isto. Uglavnom, njegova porodica potiče, odnosno živela je, i on sam je rođen na toj tromeđi Srbije, Bosne i Republike Srpske, e sad ne znam se tačno u kom mestu. Najverovatnije je rođen u Sokolovići, u tim takozvanim visokim Sokolovićima. S obzirom da su ga i sami turski savremenici, njegovi saradnici, članovi porodice Osmanovića, odnosno dinastije Osmana, tako su ga i prozvali, tako su mu prezime nadenuli. Molim? Da. E sad, možda je on iz sela Sokolovića, ali postoje svedočenje o tome i postoje istorijski izvori koji tvrde da je on rođen u selu Ravanci, ali i u selu Poplaće kod Priboja, ili u samom Rudo, u Rudu, u samom mestu Rudu. Nije to sasvim sigurno. Mi ćemo se, hajde, držati toga da je on rođen zapravo u Sokolovićima, s obzirom da je u Sokolovićima svom ocu sagradio džamiju u potonjim nekim vremenima, ali je i u Poblaću sagradio crkvu za koju postoje tvrdnje da je napravljena na grobu njegove majke. Jer njegova majka nije prešla nikad u islam, iako je živela, do kraja svog života je živela sa njegovim ocem i živela u Carigradu u poslednjim godinama svog života u Istanbulu. Međutim, nikad nije napustila pravoslavnu veru i on je njoj napravio crkvu, pretpostavlja se, na njenom grobu. Tako da, već evo vidimo da od samog starta, odnosno od samog početka njegovog života, postoje nepoznanice koje će kasnije opredeliti njegov kasniji život, njegov potonji život, ali i potonju srpsku istoriju. Možda bi ovo bio pogodan trenutak da kažemo da je najlepše reči o Mehmet Paši Sokoloviću, a možda i najtačniji, izrekao velikan našeg doba ili velikan 20. veka, makar kada je reč o srpskoj diplomatiji, srpskoj politici i naravno na prvom mestu književnosti, a to je Ivo Andrić, pišući o dve njegove građevine, o mostu na Žepi i naravno na Drini Ćupriji. On je govorio o Mehmet Paši Sokoloviću kao čoveku koji je celog života živeo sa užasnim crnim sečivom u sebi. I to sečivo, odnosno taj bol koje je sečivo prouzrokuje u organizmu, odnosno u telu, Ivo Andrić je prepoznavao u njegovoj raspolućenosti, odnosno u raspolućenoj njegovoj prirodi, odnosno njegovom karakteru, gde je rođen je u jednom svetu, u jednoj civilizaciji, a svoj život je vrhunce u svom životu, vrhunce u svoje delatnosti i na kraju samu smrt je dočekao u sasvim drugačijem svetu, u svetu koji nije poznavao sve do neke svoje, do sve do nekog kraja svoje rane mladosti. Sve u svemu, treba napomenuti da je srpsko predanje, iako mi ne možemo njemu verovati u potpunosti, ipak ga moramo uzeti u obzir, s obzirom da pojedini istorijski izvori, a sad ćemo reći i koji, a to su turski istorijski izvori, arhivska građa koja se nalazi u samoj Turskoj, u mnogo čemu potvrđuju narodna predanja koja su raspredana vekovima o Mehmed Paši Sokoloviću, a za koje se smatralo da su nepouzdana, kao i svaka predanja i legenda. Međutim, ispostavlja se da je mnogo toga tačno. Naravno, srpskim istoričarima i srpskoj historiografiji su ti turski arhivi dosta nepoznati. Jednostavno, istoričari ne idu u Tursku, ili u najvećoj meri ne idu u Tursku, i ne proučavaju arhivsku građu koja je tamo pokrenjena, koju tamo čuvaju turski arhivisti, ali kako dolazi neko vreme i da se posvetimo i tom poslu, možda ćemo otkriti i neke do danas nepoznate stvari o Mehmed Paši Sokoloviću. Elem, ono što je potvrđeno sigurno jeste da je njegova majka, kojoj ime nije u potpunosti, čije ime nismo sasvim sigurni kako je bilo, jedni izvori kažu da se ona zvala Dobruna, drugi da se zvala Marija, treći da se zvala Anđelija. Sami Sokolovići, a danas ima živi Sokolovića, i muslimana i Turaka, pardon, Sokolovića koji žive u Turskoj, ali i samih muslimana koji žive širom sveta, pa i u Bosni i Hercegovini, oni sami kažu da se njegova majka zvala Marija. Ali, recimo, zapisi iz manastira Mileševe, crkvene knjige, neke navode na misao da se zvala Dobruna. Sad, koliko su ti zapisi, koliko su te crkvene knjige i matične knjige zapravo očuvane i da li im se može u potpunosti verovati iz razloga što su prošli vekovi u kojima su one i u kojima je sa njima i nesrećno rukovano i doživjeli su zaista ponekada i doživljavali su ponekada i surovu sudbinu. Sad ostavimo to po strani, ne znamo sasvim sigurno, ali njegova majka je navodno u dan, dva pred njegovo rođenje, pred rođenje Mehmed Paše, odnosno Baje Nenadića, usnila jedan san u kome joj je iz utrobe izrastao veliki voz i ceo svet svojim krošnjama na krilu. Ona je svom svekru Simeonu, dakle, Mehmed Pašinom dedi, ispričala za taj san, a Mehmed Pašin deda je imao tu neku dužnost u tom domaćinstvu njihovom da tumači snove, i rekla mu je šta je usnila i on je rekao da će sigurno roditi sina, odnosno sigurno roditi dete koje će učiniti neka velika dela i postati poznat u celom svijetu. Što se na kraju desilo. Detetu su dali ime Bajo ili Bajica ili Bojica, molim? Ne. Bajo ili Bajica ili Bojica, nije Rade. To je sigurno, to je sasvim sigurno, to je i on sam rekao. Samo to ime govori nešto o njemu, Bajo ili Bajica, i danas u tim predelima, dakle u Republici Srpskoj i u celoj Bosni i Hercegovini, označava čoveka, makar po nadimku, koji je neustrašiv. I svoje prve godine života, sve do odlaska u manastir Mileševo, on je proveo, naravno, u porodičnom krugu, ponegdje družeći se sa dedom, od koga je naučio stihove narodnih epskih pesama, koje je vrlo često kasnije u Carigradu, u Sultanovom Seraju, znao da citira, odnosno znao da recituje. U 12. ili u 13. godini otišao je u Mileševu, gde je iguman u to vreme bio njegov stric ili ujak, nije poznao sa sasvim, i uskoro je postao bogoslov, odnosno u to vreme je postao bogoslov i postao je čatac ili čtet, odnosno anagnostik, negde u 16. godini. Inače, rekao sam već da je porodica Nenadić, odnosno Sokolović, njegova porodica je kao pripadnici sitnog plemstva, sitnog srednjovekovnog plemstva, oni su iz njihovih redova su vrlo često uzimani ili preporučivani ljudi koji su ljudi u, koji su kasnije dostizali u nekoj, u nekom smislu u karijeri dostizali zaista zapažene uloge. I uglavnom to u okvirima crkvene jerarhije, a ranije dok je postojala srednjovekovna država i u samoj državnoj upravi. U to vreme, naravno, iz redova porodice Nenadić postojali su vrlo često ugledni kaluđeri, igumani ili crkveni dostojanstvenici. Ono što je interesantno jeste da pre odlaska Bajice Sokolovića, odnosno Bajice Nenadića u Carigrad, pre odvođenje dakle u Janičare, nekih 20 godina ranije prvi iz njegove porodice koji je postao Adžami Oglan, odnosno koji je postao pripadnik janičarskog reda na način kako je u bakar u našoj istoriji, u našoj historiografiji, u predanjima koje su poznate kod našeg naroda, u islam preveden putem procesa koji se zvao danak u krv. Ili kako se to na turskom, odnosno kako se sam taj postupak, pravni postupak zvao, devšir. Dakle, 20 godina pre njega u redove janičara otišao je dankom u krvi potonji, čuveni, turski velikodostojnik Deli Husrev Paša, a negde 5 ili 6 godina pre odlaska Bajice Sokolovića u janičare, dankom u krvi je odveden i njegov rođak, Lala Mustafa, potonji Lala Mustafa Paša. I naravno tu nije bio kraj. I pre Mehmed Paša Sokolovića i pre njegovog odvođenja u janičare i posle njegovog odvođenja, vrlo često su upravo iz porodice Nenadić odvođeni mladići, dečaci u janičare putem danka u krvi. Danak u krvi, naravno, bio je i jeste jedno od najkontroverznijih i najtežih iskustava koje su mnoge porodice u srpskom svetu, u zlatkolikom srpstvu u to vreme podnosile. Nije bilo ni slučajno i nije bilo retko da su majke svojim sinovima ili krile svoje sinove, odnosno porodice ili su krile svoje sinove ili su majke čak sakatile svoju decu da ne bi bili podobni za odlazak u janičarske redove. Međutim, postoji brojni primjeri da su srpske hrišćanske porodice dobrovoljno slale svoju decu, odnosno slale svoje sinove u janičarske redove. I iako to za nas je potpuno, za našu historiografiju, za našu nauku, za našu javnost je pomalo neprijatno da čujemo, ipak je tačno. Jer šta god mi mislili o vremenima osmanlijske uprave nad ovim prostorima, Carigrad ili Stambol je u to vreme bio svetska metropola. Mesto gde su ljudi mogli da pronađu posao, mesto gde su ljudi mogli da budu materijalno situirani, mesto gde su mogli dobiti savršeno obrazovanje, ići u najuglednije škole, koje su im eventualno na zapadu bile ili nedostupne ili na zapadu jednostavno nisu ni postojale. A pravoslavnom stanovništvu je manje više bilo sve jedno. Ići na zapad značilo ići u katoličke i protestantske, bilo verske ili sekularne škole, ali svakako ne u pravoslavne. Slično iskustvo su mogli doživeti i u Carigradu, koji jeste bio univerzitetski centar, poslovni centar, privredni centar, svakako i politički i školski. Tako da nije bilo ni to retko da su srpske porodice, pravoslavne porodice, dobrovoljno slale svoje dete, odnosno svoje sinove, u janičare, odnosno tim postupkom danka u krvi, devširno. Tako da, ona predstava o tome da je to, da se danak u krvi sprovodio isključivo nasilje i u situacijama koje su bile veoma surove i teško podnošljive za one porodice koje su tako nešto doživljavale, to nije sasvim ispravna slika. Naravno da se to dešavalo, naravno u kasnim nekim vremenima, naravno početkom 17. veka, kada je danak u krvi ukinut 1638. godine. Upravo zbog tih stvari, upravo zbog takvih incidenata koji su se tim prilikama dešavali. Ali u ovo vreme toga još u toj meri nije bilo. Ono što je ipak tačno jeste da Bajica Sokolović, odnosno Bajica Nenadić, nije dobrovoljno otišao u Janičare. Njegova porodica se tome pokušala suprotstaviti, ali on sam najverovatnije u trenutku kada su naišli turske državne vlasti koje su imale zadatak da sprovode deširmu, a u to vreme to sprovodio čuveni Ješildže Mehmet Bek, zelenkasti, kako Ješildže znači zelenkasti na turskom. On je za tu godinu, 1524. 1525. godinu, dobio zadatak da sprovodi Danak u krvi. On kada je prošao pored Mileševe i kada je išao tim krajem, zapazio je naravno Bajicu Sokolovića, koji je bio visok static, mladić, u to vreme imao je 18 godina, dakle 1524. 1525. u stvari, pretpostavlja se da on rođe negde 1506. ili 7. godine, nije to sasvim sigurno, ali on je kasnije venecijanskome diplomati Giovanni Sagredu, Mark Antoniju Tjepovu, venecijanskom diplomati, on je kasnije pričao u nekim ozbiljnijim zrelim godinama, govorio je da on sa 18 godina došao u službu sultana, kod sultana. Dakle, to bi bio taj negde period, i to jeste period kada je sprovođen Danak u krvi. Danak u krvi se sprovodio periodično, svaki 5 do 10 godina, nekad i 3. Zavisi kako je stanje bilo u turskoj vojsci, da li su Osmanlije u nekom periodu ratovali ili nisu. Ukoliko su ratovali, svakako im je bilo potrebna popuna ili reorganizacija, odnosno popuna vojnog sastava ili reorganizacija vojnih jedinica. Sve u svemu, on je otišao te godine i veoma brzo je napredovao u sultanovoj službi. Prvo je došao u Jedrene, 1525. godine, i odmah na prilikom se lekcije dečaka i mladića koji su dovođeni, jel, u sultanovu službu, on je tu dosta dobro prošao. Jer za one koje nadzornici ili dostojanstvenici sultanovog dvora nisu bili sigurni da će biti u tom smislu potrebni sultanu za njegovu službu ili za kasniju državnu upravu, oni su bili slani u anadolijska sela, gde se očekivalo od njih da steknu neke veštine i sposobnosti u najtežim fizičkim poslovima i najtežoj nekoj fizičkoj obuci, vojničkoj fizičkoj obuci. Druga deca i drugi mladići za koje se smatralo da poseduju već tako u tom periodu da poseduju određene sposobnosti ili potencijale, oni su ostavljani u turskom dvoru, odnosno ostavljani u sultanovom Saraju, na dvoru, i prolazili su kroz jedan period 13-godišnjeg škola. Išli su iz razreda u razred, odnosno iz odeljenja u odeljenje, postojala su 4 važna odeljenja koje je trebalo proći, gde su prvo imali zadatke, neke najjednostavnije zadatke, odnosno zadatke najjednostavnije prirode, jel, da pomažu sultanu prilikom oblačenja, da se brinu o njegovoj odeći, da se potom brinu o njegovoj hrani, o ishrani, da bi onda preuzimali neke druge poslove. To je sve prošao i Mehmet Paša Sokolović. Od dana kada je preobraćen u islam, a to je bilo 5. dana po dolasku u Jedrene, i dato mu je to ime Mehmet, za 13 godina, dakle negde do 12 godina, do negde 1537. godine, on je prošao 13-godišnje školovanje i obuku, bio je jedan od najuspešnijih pitomaca, i u tom trenutku, već 1537. godine, on je govorio turski, srpski, grčki, francuski, italijanski, ruski, španski, grčki i naravno latinski jezik. To je 9 jezika. Dakle, tako je bilo prosto školovanje pri sultanovom dvoru. Naravno, dosta se zanimao za istoriju, to je bila njegova posebna strast, hobi i tokom kasnijeg života, i grčka filozofija, antička tačnija filozofija, kao i rimsko pravo. I tu je postao vrstan poznavalac, i to će njemu sve kasnije, u kasnijem životu, kada postane turski dostojanstvenik, veoma značiti i dosta pomagati. Nakon tog školovanja, on je došao u službu kod čuvenog velikog desertara, Skendera Čelebije, koji je bio zapravo ministar financija Osmanskog carstva, i narednih godina je prošao, je bio u njegovoj najbližoj okolini. Sa njim zajedno su to školovanje, sve te procese, ali ne tako uspešno kao on, prošli i potonji njegovi saradnici, ali i ponajviše neprijatelji, pa čak i dželati. To su sve bili u stvari drugari iz tih kadetskih godina, odnosno iz godina školovanja, kao što su kasnije poznati Petrev Mehmet Paša, Fijale Mehmet Paša, Lala Mustafa Paša Sokolović, njegov rođak. Svi će oni kasnije značiti njemu dosta u njegovom životu, odnosno sa njima će ili sarađivati ili se sukobljavati, a neki, kažemo, njih ili sve ove koje sam nabrojao, bit će potonji njegovi dušmani i dželati. Nakon službe kod desertara, nakon službe u Ministarstvu financija, njega je, već ga je tada u tom periodu poznavao sultan Sulejman, a sultan Sulejman je i tada, a i već tada, a i naravno u današnjoj historiografiji, nauci i u široj javnosti, postao i ostao upamćen kao najveći turski vladar svih vremena. To je čovek koji je od do tada turskog carstva, koje se prostiralo na jednom užem prostoru jugoistočne Evrope iz centralnih i zapadnih delova Male Azije, napravio imperiju koja se prostirala na tri kontinenta i obuhvatala 8 miliona kvadratnih kilometara, u kojoj je živelo 20 miliona stanovnika. Što bi bio današnji ekvivalent toj veličini, odnosno makar u demografskom, populacionom smislu, današnji ekvivalent koji bi parirao toj veličini, bilo bi recimo država, ako ne možda Narodna Republika Kina, ali neka država koja ima približan broj stanovnika kao što to danas ima Narodna Republika Kina ili Indija. Dakle, to je država koja je u demografskom, u populacionom smislu, u privrednom pogledu, geostrateškom, geopolitičkom aspektu bila možda i najveća sila tadašnjeg sveta. A nju je stvorio Sulejman Veličanstveni. Danas toliko poznati turski vladar, makar preko popularnih sapunica koje dobijamo preko ovih nesrećnih televizijskih kanala, koji su danas takođe popularni u Srbiji. Ne znam da li je dobro u stvari to ili nije, samo mala digresija. Možda stvarno naši, govorimo o širokim slojevima stanovništva, možda ljudi se i ne bi zainteresovali danas za Mehmet Pašu Sokolovića ili uopšte za istoriju srpskog naroda iz tog perioda, da nije i te serije na kraju krajeva, da nije i tog televizijske emisije tog formata, ali sve u svemu ne znam koliko je to kvalitetan pristup sagledavanju istorije jednog naroda ili sagledavanju nekih poznanica ili nepoznanica iz takve jedne povjesnice kako je imao ili ima srpski narod. Ali sve u svemu, kasnije, posle, dakle, službovanja u Ministarstvu financija, Mehmet Paša Sokolović je dospeo u najbližu okolinu sultana Sulejmana. On ga od prvih nekde trenutaka, dakle, od prvih dana njegovog boravka, Mehmet Pašinog boravka u sultanovom dvoru, on ga je negde zapazio. Zapazio je njegove sposobnosti, zapazio da je on okretan veoma, da lako rukuje sa oružjem, ali istom vremenu da je i pronicljiv i da je poverljiv čovek. I kada je Skender Čelebija, ministar financija, izgubio život, sultan Sulejman je lično zahtevao da Mehmed, u to vreme još uvek Mehmed Aga, da on dođe u njegovu najbližu okolinu. I on je kod sultana prolazio sva zvanja, odnosno u sultanovom dvoru je prolazio sva zvanja kroz koja su prolazili ljudi koji bi se u tim prilikama kasnije popeli na najviše lestvice državne moći. Tako je on u početku brinuo se, imao je zvanja rikabdara, kasnije čohadara, silahdarage, dakle bio je i carski štitonoša, da bi 1543. godine postao kapidžibaša, a to znači da je bio vrhovni zapovednik carske, sultanove straže na dvoru, dvorske straže. Ja ne verujem da bi jedan vladar ili jedan državnik na svetu poveravao tako važnu funkciju da se brine o njegovoj bezbednosti nekome koji je nepoverljiv čovjek ili koji je nesposoban čovjek. To je se govorilo o tome da Mehmed Paša, odnosno Mehmed Aga u to vreme još uvek, da on uživa veliko sultanovo poverenje, ali istovremeno da je izuzetno sposoban čovjek. U narednom periodu, nakon tog zvanja kapidžibaše, Mehmed će dobiti veliku sultanovu milost time što će biti proglašen za vrhovnog admirala turske flote ili postaće Kupudan paša. Postao je paša, postao je dakle najviši dostojanstvenik, odnosno stekao je najviše zvanje u toj hijerarhijskoj lestvici osmanlijskih aristokratskih zvanja. Postao je dakle paša. Tu funkciju je obavljao sve do 1551. godine, kada je postao vrhovni zapovednik kopnene vojske i rumelijski beglerbek, odnosno dobio je na upravu kompletnu evropsku Tursku. Turska se u to vreme administrativnom pogledu delila na dva dela, odnosno na tri, uključujući tu i Afriku. Na azijski deo i na evropski deo. Evropski deo Turci su zvali Rumeli, odnosno Rim. I samo najodaniji, najpoverljiviji, najprovereniji dostojanstvenici dobijali su na upravu taj evropski deo. I to se znalo, ko dobije na upravu taj evropski deo, jednog dana će sigurno dostići i najviše vrhove moći u državnoj upravi. Tako nešto se desilo i sa Mehmed Pašom, i on je iste te godine kada je postao rumelijski beglerbeg, odnosno rumelijski paša, dobio je u zadatak da povede kompletnu tursku vojsku u rat protiv Austrije. On je dosta dobro se pokazao u tom ratu, u tom periodu se čak boravio i ovde kod nas u Petrovaradinu, jer je kod Petrovaradina je prešao Dunav i Srema u Bačku, a kod Bečaja je prešao u Banat i nastavio dalje pohod prema Temišvaru, kojeg nije uspeo da zauzme. I sad tu postoje nešto interesantno. Krajem te 1551. godine postalo je očigledno da on ne može da osvoji Temišvar. To je, iako je imao pod komandom zaista brojnu vojsku, brojeva je nekih 100.000 ljudi, on nije uspeo da se probije, da probije te zidove tvrđave, temišvarske tvrđave, i običaj u Turskoj je bio da neko ko ne izvrši svoj zadatak, pa bio on najviši dostojanstvenik ili običan čovek, ali da neko ko ne izvrši sultanovu zapovest, on ne biva smijen. Da zna se šta se sa njim dešava. U najvećem broju slučajeva neka bi se desilo i da bude samo smijen. Ali ta smena je bila gora od smrti, jer je ona podrazumevala progonstvo u neke nepristupačne predele Turske, gde je čovek pre očekivao smrt nego milost. Ili neku bolju životnu situaciju. Međutim, to se sa Mehmed Pašom nije tada dogodilo. On je jeste smenjen sa čela turske vojske, odnosno nije više bio seraster, vrhovni zapovednik kopnene vojske, ali i dalje je ostao rumelijski beglerbeg i čak kasnije u saradnji sa novim seraskerom, budućim velikim vezirom, ali Pašom je nastavio da opseda Temišvarsku tvrđavu, koja će 1552. godine zaista i pasti, preći u turske ruke. I čak on se tu izuzetno pokazao kao sposoban vojskovođa koji je nekoliko puta izbegao i smrt. Sasvim slučajno. Ali zbog svoje neustrašivosti, zbog jurišanja na protivničke sedeme, on je stekao epitet čoveka u Turskoj, stekao epitet neustrašivog čoveka. Tako su ga i zvali. Do tada su ga zvali Mehmet Visoki, zbog koji to je jasno dobio je taj nadimak zbog svojih fizičkih karakteristika, a od tog trenutka on je postao poznat kao Mehmet neustrašiv. To mu je sve omogućilo da u naredne dve godine stekne toliko poverenje i takvu sultanovu milost da je postao, da je bio imenovan za trećeg vezira Porte. To je postao je četvrti najmoćniji čovek Osmanskog carstva. Nije on tu funkciju zadobio samo poverenjem sultana. On je ponajviše imao poverenje žena na sultanovom dvoru. I sultanije Hurem, čuvene Rokselane, ali i Sulejmanove ćerke Mihrimah, za koju se pretpostavlja da je bila njegova ljubavnica. Nije to sasvim sigurno, ali s obzirom da su oni odrastali zajedno, i veoma često se družili, nije nemoguće zamisliti jednu takvu životnu situaciju. Sve u svemu, njihovim uticajem na sultana Sulejmana, Mehmet Paša je baš te godine, 1555. godine, ušao u visoku portu. Postao je član vlade i četvrti, kažem, dostojanstvenih carstva. U to vreme veliki vezir, ili što bi mi danas zvali predsjednik vlade, odnosno kancelar carstva, bio je Rustem Paša Alpuković, takođe Bosanac, za kojega u poslednje vreme tvrde da je bio katolik, čak i Hrvat, naročito hrvatska i bošnjačka istoriografija, tvrde da on nije bio Srbin i da nije bio pravoslavac. Za tako nešto ne postoje apsolutno nikakvi dokazi. Ako i postoje, ili ako su i poznati neki dokazi o njegovom poreklu i o njegovom hrišćanskom poreklu, koje je nepobitno, onda oni više idu u prilog toga da je bio pravoslavac i da je bio Srbin, sve do odvođenja, jeli, u Janičar. S obzirom da je rođen na Romaniji i s obzirom da je bio bogoslov u jednom od tih manastira u Istočnoj Bosni. Šta je tu istina, to ostavljamo za neku drugu priliku, odnosno za neki drugi razgovor da proniknemo, ali taj čovek, koji je, kažem, bio veliki vezir, Rustem Paša, bio je njegov dobar prijatelj i u mnogo čemu mu je pomagao, da, odnosno ponajviše mu je pomagao u tome da razume šta je ta najviša državna vlast u Turskoj. Kako čovek koji dosegne takve vrhove moći u državnoj vlasti, kako treba da se ponaša? Kako treba da odgovara na intrige? Kako treba da prikazuje svoje sposobnosti ili svoje mane? Jer sultanov dvor, kao u ostalom i svaki dvor, kao i ostalom i svaka državna vlast na svijetu, to je jedno zmijsko leglo. Tu moraš da se nosiš sa najrazličitijim interesima najrazličitijih ljudi. A u Carigradu, odnosno u Stambulu, u to vreme je stvar još i bila komplikovanija. S obzirom da je Sulejman Veličanstveni u mnogo čemu slušao i u mnogo čemu sledio preporuke svoje supruge, sultanije Hurem, i svoje kćerke Mihrimah. Sreća i po Mehmet Pašu, ili možda to bio rezultat njegove dovitljivosti, on je bio u dobrim odnosima sa ženama na dvoru. 1560, znači nekoliko godina kasnije, Mehmet Paša je ušao u sultanovu porodicu. Odnosno, postao je pripadnik sultanove porodice ženidbom sa Sulejmanovom unukom Esmehanu, ili Es. Ona je bila ćerka Selima, sultanovoga najstarijeg sina Selima. Ulaskom, naravno, u porodični krug, jasno je koliko je on poverenje uživao kod sultana Sulejmana. Od tog trenutka bilo je sasvim jasno da će on jednog dana postati veliki vezir ili kancelar. To je da će dobiti tu najvišu državnu funkciju, ako izuzmemo, naravno, položaj samog vladaoca Turske. 1565. godine to se i ostvarilo i smrću tadašnjega turskog velikog vezira Sulejman se nije mnogo dvoumio i imenovao je upravo Mehmed Paša. Te godine sultan Sulejman se odlučio za svoj poslednji veliki pohod, ratni pohod. 13, odnosno 12. u njegovoj vladi. I naravno odlučio je da taj pohod usmeri na Beč. Uvek je taj Beč predstavljao za turske sultane neko ishodišno mesto, mesto dokle treba islamska strela da dobaci, odnosno mesto sa koga se otvaraju vrata prema svim drugim krajevima Evrope, i prema zapadnoj i prema severnoj Evropi, a to je jedino što je bilo ostalo još Turcima da osvoje na ovome kontinentu. Na tom pohodu, taj pohod je naravno pripreman kao i ranije, ali to su u stvari poslednje godine sultanovog života. I u tim godinama, sada već 70-godišnji sultan je bolovao i od kostobolje i od raznih drugih staračkih, da kažemo, bolesti i nije više imao ni taj entuzijazam kod sebe, ni te sposobnosti za jedan takav podupak kako je osvajanje Beča. Međutim, on se ipak odlučio, i to na nagovor Mehmed Paše, da taj pohod se po svaku cenu izvede, i u 1566. godine, naredne dakle godine, u maju velika turska armija krenula je put Sofije i Beograda. U Beogradu su se sastali sa ostalim rodovima i vojske i sa ostalim jedinicama i potom krenuli prema severu, prema Beču, gde su kod Osijeka prešli Dravu i nastavili put kroz Mađarsku. Nije sasvim sigurno zbog čega, ali u jednom trenutku čudljivi sultan Sulejman je odlučio da promeni ratni plan, prethodno usvojeni ratni plan. I umesto prema Beču, on je svoju vojsku usmerio na Siget. Dakle, skrenuo je sa njenog puta, jer je čuo da je komandant hrišćanski, odnosno mađarski komandant Sigeta, Nikola Zrinski, grof, je izvršio neki napad na prethodnice turske vojske i odlučio da ga kazni zbog toga. I umesto na Beč, on je sve svoje snage usmerio na Siget, pred koji je došao 7. augusta 1566. godine. Mesec dana je trajala opsada Sigeta, i već sam sultan Sulejman, i nama su do dana današnjeg ostali brojni zapisi koji svedoče, njegovi lični zapisi koji svedoče o tome koliko je on smatrao važnim osvojiti taj Siget. Jer je bukvalno o svom velikom veziru, Mehmed Paši, koji je ujedno bio i vrhovni zapovednik vojske, on je svakodnevno pisao dopise o tome zbog čega Siget još uvijek nije pao i da li je moguće da će njegov posljednji pohod u životu se završiti tako neslavno. 6. na 7. septembar, dakle mesec dana po dolasku u okolinu Sigeta, 6. na 7. septembar 1566. godine, tu noć sultan je provodio vreme u potpunoj agoniji. To su bili posljednji trenuci njegovog života i kao da je i cela atmosfera oko Sigeta najavljivala takav razvoj događaja, u trenutku kada su počeli da padaju i poslednje palisade i poslednje utvrđenja tog kaštela, sultan je na rukama Mehmed Paše ispustio dušu. Mehmed Paša, to sada počinje, u tom trenutku počinju njegovi najslavniji dan. Mehmed Paša je vrlo dobro razumeo odnose u turskoj vojsci, kao i u najvišim vrhovima državne moći i uprave. I on je shvatao da u jednoj takvoj ratnoj situaciji, u stanju ratne psihoze, nakon već dugog marša prema zapadu Mađarske i pohoda koji je tada već trajao mesec dana, on je dobro znao da će objavljivanje sultanove smrti značiti i nemire u turskoj vojsci koje je želeo da izbegne pod svaku cenu. Zato je on odlučio da tu sultanovu smrt nikome ne objavi, da za nju nikome ne kaže, osim svom poverljivom sekretaru Feridun Begu i nekim najuglednijim ministrima, odnosno vezirima u turskoj vladi, odnosno porti. Oni su jedini, znači svega prva četvoro ljudi je znalo da je sultan preminuo, a sve se to radilo ne samo da bi se izmegli nemiri, nego da bi se dalo i dovoljno vremena prestolonasledniku, najstarijem sinu sultana Sulejmana, Selimu, da dođe makar blizu tada vrhovnog štaba, odnosno glavne komande turske vojske, koja se nalazila daleko od glavnog grada, daleko od prestolnice, na krajnjem zapadu Mađarske. A sultan Selim se tada novi sultan, jeli, a tada, do tada prestolonasljednik Selim se nije nalazio ni blizu prestolnice, nalazio se u Maloj Aziji, u gradu Kutap. Za svega 8 dana poverljivi čovek, Čauši, nekad Paša Sokolovića, Hasan, takođe Srbin poreklom, za svega 8 dana je taj ogromni put, ne znam nija koliko tu ima stotina kilometara ili hiljadu kilometara, je uspeo da pređe na svom konju i da dojavi novom sultanu da mu je otac preminuo i da je on u stvari sada gospodar cele imperije. Za to vreme najčudnovatije stvari su se dešavale sa mrtvim telom sultana Sulejmana. Da bi prikrio njegovu smrt, Mehmed Paša Sokolović je odlučio da balzamuje sultana, odnosno da balzamuje njegovo telo, naredio da se telo našminka i da se uredi na taj način da niko ne može posumnjati da je u pitanju mrtav. Onda je angažovao neke isto tako poverljive ljude, čak i ministre, jednog ministra u vladi, odnosno vezira u visokoj porti, jednog, zvao se Hasan Paša, koji je ovako ličio na padišaha. Znači imao je njegovog lika. Njega je angažovao, kao još neke ljude, da izigravaju dublere. Ali se dešavalo da i samog mrtvog sultana stavi na presto i čak mu je stavljao u usta i lulu, da izgledalo kao da sultan uživa u duvanu, i održavao je jedno uverenje da se ništa nije dogodilo. Tu noć kad je sultan umro, i sam Siget je pao, napokon je završena i ta opsada. I Mehmed Paša je tada sve svoje napore usmerio ka ideji, ka realizaciji ideje da se što pre vrati za prestolnicu, da bi se izbjegle bilo kakve komplikacije. On je u toj nameri i uspeo, jer turska vojska nije primetila, ili ne postoje u stvari podaci o tome da je bilo ko nešto ozbiljnije posumnjao da se nešto ozbiljno desilo. Počela su neka govorkanja, ali ta govorkanja je on vrlo efikasno, Mehmed Paša je vrlo efikasno već u nekom začetku sprečavao. Negde kod Beograda, na 4 postaje od Beograda, odnosno na nekoliko sati pred pitanje, 48 dana nakon što je sultan umro, Mehmed Paša Sokolović je napokon objavio da je sultan mrtav. I to na taj način što je sultan je, inače, na celom tom pohodu, sultan je najviše vremena provodio u nosici, jer nije bio sposoban više da jaše na počasnom konju, da predvodi samu vojsku, i svi su otprilike i znali da nije nikome bilo ni čudno to što ne vide svakodnevno sultana. Znali su da on provodi najviše vremena u postelji i u nosici. tih nekoliko sati pred svitanje, 24. oktobra 1566. godine, odjednom su na ponaređenju Mehmed Paše, čitači Kurana, muftije, krenuli su da prilaze nosilci za sve četiri strane i onda je odjeknuo glas dženaze, odnosno molitve za pokojnika. Kada su ljudi shvatili da je sultan mrtav, nastao je opšti haos u toj povorci, ljudi su padali ničice, nastala je kuknjava, jadikovanje. Mehmed Paša je video da situacija odmiče kontrolu i on je tada održao jedan od najznamenitijih svojih govora, gde se otkriva koliko je on u stvari bio pronicljiv čovek. On je pozvao vojnike da se ne ponašaju tako neprimereno, da se sete svih velikih dela sultana Sulejmana, da se sete i toga da bi sam sultan želeo da se misija uspešno završi, da se taj pohod uspešno završi, i svakako im je naglasio da je sultan svojim testamentom im ostavio značajno povećanje plata i svakako kompletan ratni plen koji su u toku pohoda uspeli da opljačkaju. Tek tada su se vojnici umirili i u Beogradu su se sreli sa novim sultanom Selimom II. Selim II. Je bio sušta suprotnost svom ocu. Dakle, on nije bio ni zainteresovan uopšte ni za vlast, niti za vođenje državnih poslova. Bio je po prirodi čovek sklon čustvenim uživanjima, sklon raznim porocima, ponajviše alkoholu, kojima na kraju došao glave. I znao je Mehmed Paša u tom trenutku da će sa njim biti u stvari najviše problema sve dok se ne stigne do carice. To tada, krajem oktobra 1666. godine. Jer sultan Selim je onako u svojoj osionosti odbio da se povinuje starim tradicijama i običajima, nije hteo da isplati plate, nije hteo da janičarima posebno, ali i ostalim rodovima vojske preda ratni plen koje su uspeli u ratnom pohodu da opljačkaju, već je odlučio da pogazi sva obećanja, da pogazi sve tradicije i običaje i da se, ako treba, i sam vrati za prestonicu. Naravno, to je bilo jedna vrlo nepopularna mera koju je on preduzeo, koja mu se zamalo osvetila na najsuroviji mogući način na samoj jedrim kapiji u Carigradu krajem decembra te godine kada su se oni vratili. Janičari su digli pobunu i hteli su i da ubiju velike članove porte, odnosno vezire, pa su ugrozili sam život sultana. Međutim, situaciju je umirio novi zapravo gospodar carstva, Mehmed Paša Sokolović, koji se ušetao u razjarenu masu, deleći novac koji je prethodno napunio svoje džepove i govori javno se zalažući za poštovanje običaja i tradicije. I tek tada su se janičari umirili, tek tada se vojska u stvari umirila i u narednih nekoliko dana on je ispunio stvarno sva obećanja, ali je i najsurovije kaznio predvodnike pobune kao primer za svaku neku sledeću sličnu situaciju. Tada Selim, poveravajući bezbednost svog života u ruke Mehmed Paše Sokolovića, on je praktično tada Mehmed Paše Sokoloviću poverio i upravu na carstvo, u koju se više nije mešao do kraja svog života. Tada, dakle, krajem decembra 1566. godine, Mehmed Paša Sokolović je postao gospodar te velike imperije. Tu su govorili, odnosno o tome su govorili i nama su ostavili zapise, najvažniji u stvari diplomatski izvori iz tog perioda. O tome govore ponajviše venecijanski i francuski diplomati, odnosno ambasadori koji su u to vreme boravili na sultanovom dvoru. Sultan Selim je sve do svoje smrti, kažem, vreme je provodio najviše sa svojim ljubavnicama u haremu i opijen alkoholom i bog zna kakvim drugim opijatima, dok je sve državne poslove u svojim rukama imao Mehmed Paša Sokolović, koji je, iako sposoban vojskovođa, On je negde i svoju karijeru i tursku državnu politiku pokušavao da izgradi na principima diplomatske prakse i mirovne politike. Nije bio sklon ratovima, nije bio sklon toj ideji koju je baštinio ostalom, koji su baštinili ostalom svi turski sultani, da jedino oružanim putem, jedino nasiljem i osvajanjima Osmansko carstvo može da uspe. On je smatrao, Mehmed Paša je smatrao da sa tim treba jednostavno da se u jednom trenutku stane, odnosno i sam je predviđao da će jednom takva politika doživjeti svoje krajnje granice. I šta onda? Šta će se onda desiti ukoliko sva ta osvajanja turska država ne iskoristi na jedan pametan način? Pa je on pokušao, njegova zamisao je bila u tom periodu da treba u stvari se okrenuti razvoj trgovine i u tom smislu je pravio tada planove da se prokopaju, da se prekopa kanal između Sredozemnog mora i Crvenog mora. Danas poznati Suetski kanal. Taj kanal će zaista biti prokopan, ali nekoliko stotina godina kasnije. Ali on je imao te planove, samo nije bilo dovoljno vremena da se oni sprovedu u delu. Takođe je želeo da napravi veliki kanal između reka Volge i Dona, jer i taj deo teritorije pripada u Turskom carstvu, odnosno bio je pod njegovom dominacijom, i želeo je da na taj način poveže Kaspijsko more sa Crnim morem i sa najvećim rekama i u današnjoj Rusiji. I da sve te, u stvari, pogodnosti, svu tu infrastrukturu iskoristi za razvoj privrede, odnosno za razvoj trgovine, možda bi se to i realizovalo da je zaista bilo više vremena. 1574. godine sultan Selim II. Je preminuo. I tog trenutka počinju godine pada, počinje vreme sunovrata moći Mehmed Paše Sokolovića, jer je na presto došao čovek koji nije imao razumevanja ni za politiku koju je tokom svoje vladavine, tokom svoje 14-godišnje vladavine, jer je 14 godina bio veliki vezir, koji je pokušavao da sprovodi Mehmed Paša Sokolović, niti je imao razumevanja za toliki uticaj i toliki značaj koji je sam Mehmed Paša Sokolović imao na turskom dvoru. Okupljajući oko sebe protivnike Mehmed Paša Sokolovića, među njima najistaknutiji je bio već pominjani Lala Mustafa Paša Sokolović, njegov rođak, Murat III. Je u narednih 5 godina sve činio, sve radio da obori sa vlasti Mehmed Paša Sokolovića. Na kraju je to u tome i uspeo, jer je 1579. godine Mehmed Paša Sokolović završio tragično, završio je svoj život u atentatu. Sasvim je sigurno da je taj atentat na njega su izvršili, odnosno da su taj atentat organizovali njegovi protivnici u samoj vladi i konkretno imenom i prezimenom taj atentat je organizovao Lala Mustafa Paša Sokolović, njegov rođak. Angažujući je nekog sumanutog derviša, pripadnika Hamzevijskog derviškog pokreta, koji je navodno tražeći milostinje, odnosno tražeći neke materijalne dobiti, prišao u samom saraju velikog vezira, prišao je velikom veziru, prišao je Mehmed Paša Sokoloviću, zatražio od njega milostinju. Kada je Mehmed Paša pokušao da mu izađe u susret, ovaj je izvadio susret i datu milostinju, derviš je izvadio nož koji je do tada bio sakriven i zario ga pravo u srce. To se desilo 12. oktobra 1579. godine i Mehmed Paša je izdahnuo u trenutku kada je sa Aja Sofije, sa Svete Sofije, hođa počeo, kada se čuo glas hođe koji je započeo sa večernjom molitvom, odnosno sa akšom. toliko je bio popularan i toliko je bio ugledan Mekmet Paša Sokolović, da su čak i sveštenici, muslimanski sveštenici, najviši dostojanstvenici, verski dostojanstvenici Otomanskog carstva, oni su se saglasili bili da nije potrebno izvoditi ritualno kupanje mrtvoga tela, koje se inače vrši u muslimanskim verskim obredima, da nije potrebno to uraditi s obzirom koliko je čestit i čist život imao i vodio Mehmet Paša Sokolović. Mehmet Paša je sahranjen u Eyüp džamiji u Istanbulu, ali ne samo to što je on bio čuvar ili graditelj takve velike moći kako je imalo Osmanlijsko carstvo u 16. veku, ne samo da je on zbog toga ostao upamćen i u turskim kronikama, i u turskoj historiografiji, i u historiografiji svih svetskih civilizacija, nije to bilo slučajno. Znači, nisu bili razlog tome samo uspesi u državnoj politici, u državnoj upravi. On je pre svega bio i ponajviše ostao upamćen i kao veliki graditelj. Rekli smo već da je bio poznati graditelj mostova na Drini Ćuprije, odnosno mosta u Višegradu, zatim mosta u Žepi, ali je gradio i brojne crkve i manastire. A zašto je gradio brojne crkve i manastire? Ako je i bio obnovitelj Pećke patrijaršije, bilo je sasvim prirodno da je jedna patrijaršija ima i svoje verske objekte. E sad, srpsko predanje, srpska historiografija, srpska nauka, tvrde da je on to radio zato što je bio prikriveni srpski patriota. Da je on želeo na taj način nekako da se oduži svome rodu, da se oduži zajednici u kojoj je potekao, dok, na primer, turski istoričari, turska historiografija i hronika tvrde da je on pri tome imao jedan pragmatičniji pristup, da je na taj način želeo da srpsko stanovništvo ostavi u bliskoj vezi sa turskom upravom. To je, da, s obzirom da su Srbi živjeli u graničnim područjima Osmanske imperije, da su turske vlasti zapravo na taj način, pa i sam Mehmet Paša Sokolović, da su na taj način želele da to stanovništvo na neki način umire. Činjenica da je za prva četiri patrijarha birani članovi porodice Sokolović. Jedan od njih je bio, prvi u stvari je bio Makarije, za koga se tvrdi da je bio njegov brat, odnosno predanje, narodno govori o tome da je on bio njegov rođeni brat, međutim nije bio njegov rođeni brat, bio je blizak rođak, verovatno Stričević. A potom su tu bili patrijarsi Antonije, Gerasim i Savatije. I sve do 1586. godine porodica Sokolović je u svojim rukama držala patrijaršijski presto. Ta patrijaršija, obnovljena dakle 1557. godine, je obuhvatala teritoriju dva puta veću nego što je teritoriju obuhvatalo Dušanovo carstvo. Prostirala se sve do današnje Sent Andreje i Budima, od Peći dakle na sever do Budima i Sent Andreje, na jugu sve do granica Ohridske arhijepiskopije i obuhvatala je teritoriju danas nekoliko država. U to je vreme kada zapravo ničuju i Fruškogorski manastiri, kada Fruška gora postaje u pravom smislu reči Sveta gora. Dakle, u samoj delatnosti same Srpske pravoslavne crkve, taj žar slobode, taj žar sećanja na slobodu, kao zalog za obnovu propale državnosti, je nastavio da plamti. Nastavio da plamti u biću srpskog naroda. Taj žar je potpirivala upravo Srpska pravoslavna crkva. A da li je tako nešto želeo i Mehmet Paša Sokolović, ne znam. nije sasvim sigurno. Ali s obzirom da je sasvim pouzdano, o čemu je govorio, odnosno o čemu je zapise ostavio francuski diplomata Žiže, koji se našao u trenutku smrti Mehmed Paša Sokolovića, upravo na njegovom dvoru, i video to i sve iz bliza, on je ostavio zapise o tome da je Mehmed Paša Sokolović noć pred svoju smrt zatražio od svog saradnika Čauša Hasana, istog onog Hasana koji je jurio iz Sigeta do Kutahije da javi novom sultanu Selimu da je mu je otac umro, zatražio je od, dakle, tu noć pred smrt 11. oktobra, Mehmed Paša Sokolović je od Hasana zatražio da mu ovaj čita epske narodne pesme, srpske epske narodne pesme, i da mu čita istoriju turskih sultana, pošto je posebno bio zainteresovan za istoriju prvih sultana. Kada je Hasan, čitajući istoriju prvih turskih sultana, došao do poglavlja o kosovskom boju, i naročito do onoga dela kada Miloš Obilić ubija sultana Murata, tvrdi diplomata Žiže, na osnovu ukazivanja Hasana, da je Mehmed Paša Sokolović naglo poskočio i uskliknuo, e da mi je da umrem tako junačkom smrću. Ne znamo samo da li on mislio na junačku smrt Miloša Obilića, jer je samo u toj istoriji sultana je i pisalo, detaljno se pisalo o tome kako je život završio Miloš Obilić, ili je mislio na smrt sultana Murata. O tome se istoričari spore i danas. Moje mišljenje jeste da je on bio pragmatični turski veliki vezir, da je bio odan i sultanu i osmanskoj državi, ali da nije zaboravio svoje poreklo. Mnogo je dokaza koji idu u prilog ovoj mojoj tezi, ili mnogo pokazati, da bolje reći. Kada je postao veliki vezir, on je dosta često putovao u ove kraje. Jednom prilikom je došao i u svoje rodno mesto, odnosno došao je prvo u Mileševu, gde je živog zatekao svog strica ili ujaka tog, koji je bio iguman manastira još u vreme kada je on odveden iz njega, i rekao je svom stricu, da li se sećaš kada si me tukao u ovom manastiru pokušavajući od mene da napraviš velikog čoveka? A njemu je stric odgovorio, kao da te nisam ni tukao, da te nisam tukao ne bi ni postao veliki čovjek, ne bi dosegao tu moć koju sada imaš. Ostaje zabeleženo da je on sa velikim poštovanjem i ušao u sam manastir i poklonio se relikvijama, definitivno je li pravoslavnim, hrišćanskim relikvijama i srpskim u tom etničkom pogledu. Ali ostaje i isto tako ostaje i kao činjenica to da je upravo on zaveo porez Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je Pećkoj patrijaršiji, porez u kom smislu? Sve crkve i manastiri koji nisu mogli da plate taj porez, ili kako se to zvalo, da se otkupe, ostajali bi bez kompletne svoje imovine, koje bi prelazilo u ruke onim subjektima, da li pravnim ili fizičkim licima, koji su bili u stanju da plate taj porez. Isto tako je poznato da je od dve crkve, od jedne crkve u Beogradu, da ju je jednostavno razorio i da je od njih napravio bezistan, bazar i džamiju u Beogradu. Čak i svoj karavan sera. Inače, kao što rekao, on je bio poznati graditelj. Ostale su njegove građevine kao zadužbine od Bagdada sve do Bosne. Karavan sera je bio najveće i najčuvenije mesto u Beogradu sve do pada Beograda pod austrijsku vlast 1688. godine. Taj takav sličan karavan sera je napravio u Višegradu. Kažem, u Carigradu je na mestu nekada, isto tako jedne porušene crkve, napravio džamiju. napravio je medresu, napravio je, dakle, bio je zadužbinar mnogih građevina, i verskih karakteristika i onih sekularnih. Ali, da li je on na umu, kada je to sve radio, imao svoje hrišćansko poreklo, da li je on imao nameru da i tadašnje i buduće generacije na neki način zaštiti i da ih predodredi za sudbinu koju su one definitivno doživjele, to je naravno ostalo nam je da o tome razmišljamo. Ja bih sada ovde zaustavio, izvinjavam se što sam vas duže zadržao svakako, ali tema je zaista neiscrpna, međutim ne znam da li ćemo imati o ovoj temi više prilike da razgovaramo, jer nam dolaze neke nove. Ako ima neko pitanje...
Da se pitam, ako da li je zabeleženo, da li se zna, da li ima dece?
Jeste, da. Jeste, imao je dece sa sultanijom Esmom, Sulejmanovom unukom, je imao sina Ibrahim Hana, kojeg je on dugo krio. Krio bukvalno od javnosti, od dvora. Jer je postojao običaj na turskom dvoru, odnosno postojao običaj u sultanovoj porodici da ćerka sultana, to je, kako bi rekli, princeza, ne sme da rodi muško dete kada se uda, jer na taj način se dovodi u pitanje nasleđe, sultanovo nasleđe. Tako da su oni, sve dok je Sulejman bio živ, oni su krili da su dobili sina. Taj Ibrahim Han će ostaviti značajan trag u potonjoj otomanskoj istoriji. Ali on imao još dva sina. Imao je sina Kurt, Bega i Hasan Paš. Ali oni su bili sinovi iz nekih njegovih ranijih veza i brakova. Imao je nekoliko brakova, međutim nije ostalo zabeleženo kako su se zvale te žene, niti je ostalo zabeleženo kakva je bila njihova sudbina, s obzirom da je on morao da prilikom ženitbe sa sultanijom Esmehanom moraju da napusti sve do tadašnje žene i sve svoje rodine. Nije smeo da imao nijednu drugu, s obzirom da je bilo reč o ženi iz vladarske porodice. To su bili njegovi poznati potomci, odnosno poznata tri sina. Kurt Beg je rano umro, umro je kao mladić. Hasan Paša je bio čuveni vojskovođa, odnosno čuveni dostojanstvenik državni, ali sa njim je Mehmed Paša imao dosta problema, odnosno tokom svog života se dosta žalio na njega, pošto je Hasan Paša ovako bio prilično neobuzdane prirode. Isto tako je, da kažemo, jurio za ženama i odavao se alkoholu, što naravno za velikodostojnike kao što je bio Mehmed Paša nije baš bilo prijatno. Što se tiče drugih članova njegove porodice, kao što sam rekao, svog oca je u nekom još ranijem periodu preveo u Carigrad, otac je prešao na islamsku veru, dobio ime Dženaludin Sinanbek, dobio je i postao je mutevelija jednog vakufa muslimanske verske zadužbine u Bosni i dosta situirano je proveo ostatak svoga života. Majka mu nikad nije prešla nije prešla na islamsku veroispovijest. Njegova sestra od strica, jedna od sestara od strica, jer Mehmed Paša je imao tri brata, on je bio treće dete po redu, treći sin. E sad, ćerka jednoga od te braće se isto udala za velikodostojnika, turskog velikodostojnika, Džafer Bega, Alaj Bega Bosanskog, koji je uskoro postao dostojanstvenik budinskog vilajeta. I u tom braku je rođen u Petluju, je rođen Ibrahim, čuveni kasnije turski istoričar ili hroničar, Ibrahim Paša Petuilija, koji je bio u stvari zvanični biograf Mehmed Paše Sokolovića. Tu su njegovi najpoznati tako rođaci, u stvari najčuveniji rođak mu je bio Mustafa Paša Sokolović, budinski beglerbeg, budinski paša koji će biti ubijen nekoliko godina pre samog Mehmed Paša Sokolovića, jer oni su, da bi njegovi protivnici, da bi njega izolovali, da bi ga ostavili samog, oni su prethodno uklonili sve njegove saradnike, što, kao što vidimo, atentatima, a što i smicanjem sa položaja.